Сөйде тілім қалаңдама тартынба, найзағайдай шындықты айтып жарқылда. Қалай ғана өмір сүрдім дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң қалғымда. Заман қалай, адам қалай өзгерді, өзгергенді шүкір қазір көз көрді. Арың менен ақиқаттың алдында, шындықты айтып шыңғыратын кез келді. Айтсан анар момын қалық едік қой, сенгіштіктен қалай таяқ жедік қой. Халқымыздың қамын жеген ұлдарын оғаламап халық жауы дедік қой. Күні болған қазағымның сорлаған, қатіреттің қара бұлты торлаған. Ешқашанда тарихында даламның кешегідей бұрыс кету болмаған. Әке тұрып сөйлеп кетті баламыз, ағайыннан алыс кетті ау арамыз. 3 миллион аштан өлген жарамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Сеніп өскен қалық едік малынай, малын алса қайтсын қалқымын алымай. Америка, Түркияға, Қытайға жетіскеннен шашылдық ба тарыдай. Шуарала болып кеткен тілдерің, айтатығыны келді оны күндерің. Тілің кетсе күнің болса кетерін, қайран едім қалай ғана білмедім. Орысшала орыстарды таңғылып, ана тілін білмеу қандай заңдылық. Жалпақ далаң өсер балам тұрғанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Ауруың бірте-бірте асынған, қара ниет асып кетті қасқырдан. Қай бабаңның дәстүрінде бар еді, ата-анасын интернатқа тапсырған. Өкініштен өксігімді баса алмай, айту қиын ойды көзге жасалмай. Бір азамат бір ауылды билеуші еді, қазір қалдық бір әйелден аса алмай. Азаматтар қол бастайтын қаһарман, алқа көлдің ауруымен шаталған. Бұл заманның қобыланды мен қамбары, оқ тимей ақ шығып жатыр қатардан. Бабамыздың биігінен асладық, Құдай менен дінді жауып тастадық. Маскүнем боп ұлдар түгіл қыздарың, ол аз болса наша шеге бастадық. Сәл кідіріп ойлаңдаршы әріден, қанша сәби өлді ұлы дәріден. Қыздарымыз үйді отырып жүкті боп, тіршетім көбейді ғой бәрінен. Қайдасыңдар азаматым арысым, қайда сайда кеткен қасиетті намысым. Адам түгіл шырылдаған торғайда, шанын пида етпеуші мет балышым. Алған кезде бұл тоқырау алқымнан, жырдай болдық қайран баба салтыңнан. Қасиетті қыздарымның қылығы, арал болып балқаш болып сарқылған. Миымызға өрмекші тор құрған ба, көр соқыр ғып құдай таза құрған ба. Қара көздер кімге ғашық болдыңдар, өз батырың, өз арысың тұрғанда. Намыс қайда, ұят қайда, ар қайда, мұның бәрі кеткеніме ұшалғайға. Бұл бетімен кете берсе ұрпағын, шал естілеу мәңгүрт болып қалмай ма. Дұрыс болмай замананың жетегі, еңіреген ердің толдау етегі. Осылардың бәрін қосып ойласам, бас айналып көз бұлдырап кетеді. Қайран елім сорын енді арылар, күнім тұлдау ағымнан бір жарылар. Шыдау шеңдер шыдаңдаршы шырылдап, шындық жайлы айтатыным әлі бар. Туған елдің қазынасының бәрін ап, ұрпағымыз кейінемен жарымақ. Полигон боп Абай Мұхтар жүрген жер, атым неге тек Семейде жарылар. Бұл сөзіме түсінер ау есі бар, кімнің қандай ала алмаған өші бар. Ел жоқ күн жоқ қондыралар тұрғанда, сар алтындай сар өзекпен есі бар. Мәз болмайық арқамыздан қаққанға, мәз болмайық жұлдыз әкеп таққанға. Кімге керек жал мен жая жегенің, бауырларың қылтамақ боп жатқанда. Бауырларымыз жанымыз бір кемеде, мен ешкімге жүрген жоқпын сенеде. Лермонтов пен Пушкинді атқан жандарға, Абай деген Семей деген немене. Оқымаған биікте тұр бабамыз, оқыдық қой неге саяз санамыз. Асқынды ғой, асқынды ғой жарамыз, ей бауырлар қайда кетіп барамыз. Ақмоланың ұмыттық біз аттарын, Кереку мен Қызылжар еп мақтаным. Орысша боп адам түгіл қалаңда, байқайсың ба қайда бара жатқанын. Қайран далам өртесіңе нұр тұнған, қырандайсың қанатыңнан қыртылған. Мал өрісі аң мен құсың жоқ болды, миллион гектар жырым-жырым жыртылған. Астар тауым ақыл ойым қорғаным, есіңді жи ешкімге жем болмағын. Есіл ерлер ертеңді де ойлаңдар, кімге керек бестің жақсы болғанын. Айтатұғын келді бүгін ақтаңдар, бәрін біреу береді деп шаттаңдар. Бір қазақты үшке бөліп бүлінбей, қайран едім бірлігіңді сақтаңдар.